E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, o ediție specială, am putea spune, pentru că vrem astăzi să discutăm despre un subiect deosebit de frumos, familia și jertfa Mântuitorului nostru, jertfa lui Iisus Hristos. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu, iată dar o temă pe sufletul dumneavoastră, nu?
Da, așa este.
Ce aduce în viața de familie, în viața personală, jertfa și învierea Mântuitorului?
Viața de familie este complet transformată în lumina care vine de la jertfa Mântuitorului, de la crucea lui. Dar înainte de a vorbi despre asta, cred că foarte pe scurt ar trebui să vorbim ce aduce pentru fiecare dintre noi, pentru noi ca indivizi, pentru că în familie noi venim așa cum suntem, nu trăim două vieți, una personală și una în familie. Aducem în familie ceea ce suntem. Și jertfa Domnului Hristos aduce pentru fiecare dintre noi convingerea că suntem iubiți. Nu întotdeauna mesajul acesta este clar. În copilărie, la școală, între colegi, între prieteni, mai târziu, când o fată se îndreaptă spre maturitate, începe să fie foarte conștientă de sine și nu se place pe ea, un băiat poate să fie nesigur că va arăta cum trebuie, că va fi destul de puternic, destul de musculos, destul de cuceritor pentru fete. Avem de-a lungul întregii vieți tot felul de temeri, de neliniști, nu ne simțim bine cu noi înșine. Atunci când vedem ce a făcut Domnul Hristos pentru noi, atunci toată această nesiguranță, toată această lipsa de încredere și de valoare trebuie să fie dată la o parte, pentru că El a pus ce a avut mai bun în noi și a plătit ce a avut mai bun în noi. Apostolul Isaia, am greșit, dar se potrivește până la urmă, pentru că cea cum știm este supranumit Evanghelistul Vechiului Testament, spune așa în capitolul 53: El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedepsa care ne dă pacea a căzut peste El, prin rănile Lui suntem tămăduiți sau vindecați.
Totuși, poți să ajungi la această înțelegere a iubirii lui Dumnezeu dacă nu primești iubirea părinților? Sunt copii care ajungi la vârsta maturității, conștientizează faptul că nu înțeleg dragostea divină și nu pot să o accepte suficient de mult doar pentru că nu au fost obișnuiți să cunoască iubirea din primii ani ai vieții.
Vedeți, în multe privințe noi primim ceva de la părinți, avem o moștenire și mai târziu în viață ne ridicăm deasupra ei. Noi nu ne mai îmbrăcăm cum se îmbrăcau părinții și nu muncim cum munceau părinții și nu facem cumpărături cum făceau părinții sau bunicii. Aș vrea să pot să spun că este tot așa de ușor să accepți iubirea lui Dumnezeu când n-ai primit iubire în familie, cum este de ușor să-ți schimbi felul de a te îmbrăca sau felul de a mânca. Dar nu e chiar așa de ușor. Dar nu e nici imposibil.
S-ar putea să te străduiești să crezi că ai înțeles dragostea lui Dumnezeu așa. Și ulterior să conștientizezi că în mod involuntar crezi că trebuie să câștigi iubirea lui Dumnezeu. Adică să faci fapte. Ceea ce Biblia ne spune că este fără plată darul acesta al lui Dumnezeu.
Acum,
iubirea lui.
Lucrul acesta nu ține doar de felul în care am fost crescuți de părinți. Și dacă am fi crescuți de niște părinți care ar fi complet iubitor și ne-ar accepta necondiționat. Și mai târziu în viață, acest fel de a gândi că respectul celor din jur, aprecierea și iubirea lor depind de ceea ce facem noi, deci că sunt totuși condiționate, felul acesta de a gândi tot s-ar cristaliza în viața noastră. Deci nu depinde întru totul de părinți, ci ține mai mult de natura umană, care este așa, prin căderea în păcat, așa este deformată să gândească. Indiferent că am fost crescuți cu iubire necondiționată sau, din nefericire, n-am avut parte de așa ceva, pentru fiecare dintre noi trebuie să vină un moment sau nu doar un moment, ci trebuie apoi să vină un moment, dar apoi trebuie să cultivăm de-a lungul întregii vieți ce ne spune Dumnezeu despre felul în care ne privește, nu ce ne vine nouă să gândim sau ce ne-a spus cineva sau să rumegăm, dacă aș putea spune așa, toată viața mesajele negative pe care le-am primit de la părinți, de la colegii de clasă sau de la profesori sau de la oricine altcineva. Oricum este nevoie de o schimbare conștientă. Cu siguranță că este ceva mai dificil atunci când ai fost lipsit de mesaje pozitive în copilăria mică, dar sunt convins că nu este imposibil. Dumnezeu a pregătit o mântuire atât de mare încât să nu depindă de felul în care o ființă omenească se poartă cu mine sau mesajele pe care mi le transmite. Dumnezeu recunoaște dificultățile acestea, îi atenționează pe părinți să nu planteze semințele neîncrederii și ale urii sau ale competiției în sufletul copiilor lor. Dacă părinții fac lucrul acesta, greșesc și trebuie să se pocăiască sau să răspundă înaintea lui Dumnezeu, dar apoi Dumnezeu instituie o legătură personală cu fiecare ființă. Și ceea ce aș vrea totuși să spun ar fi că niciunul dintre ascultătorii noștri sau telespectatorii noștri, dacă are amintiri dureroase din familia de origine, niciunul n-ar trebui să declare: din cauza aceasta, eu nu pot și nu voi putea să cred în iubirea lui Dumnezeu. Nu voi putea să primesc mântuirea, pentru că așa de rău s-au portat ai mei sau colegii sau profesorii sau nu știu cine cu mine, încât sufletul meu este complet opac și nu va mai putea niciodată. Dacă noi, aceasta devine o decizie a noastră, nu mai este întru totul consecința modului în care alții s-au tratat cu noi. Noi am ales să ne purtăm așa și avem răspunderea pentru aceasta.
Totuși, da, cât privește pedeapsa, este o percepție generală întâlnită cu privire la necazurile, relele care le suportă oamenii, că sunt pedepsele lui Dumnezeu. Și chiar un om care a cercetat cuvântul lui Dumnezeu și cunoaște care este, de fapt, caracterul lui Dumnezeu, ajunge în ipostaza în care să se întrebe: oare am greșit cu ceva de am ajuns în circumstanța aceasta?
Da, sunt mai multe fațete ale acestei chestiuni. În primul rând, acțiunile greșite au consecințe. Și acțiunile greșite ale altora au consecințe asupra mea și acțiunile mele greșite au consecințe asupra altora. Așa că nu e cu totul nepotrivit ca atunci când, de exemplu, pierd un examen, să mă întreb de ce? Nu cumva nu m-am pregătit cum trebuie? Adică trebuie să caut o legătură cauzală între eșecul meu și situațiile care au produs aceasta. Dacă nu învățăm aceste lucruri, atunci viața este extrem de periculoasă și de hazardat, adică te poți aștepta la orice. Noi trebuie să învățăm lucrul acesta. Este Dumnezeu în mod activ implicat în aceste lucruri. N-aș putea spune că Dumnezeu trebuie să mă zgâlție atunci când fac o greșeală. Adică nu mai mult decât, ce să spun, dacă am atenționat pe copilul meu încă mic și am spus, nu pune-te, rog, mâna pe ușa sobei sau pe plită sau pe un radiator electric sau nu pune-te, rog, mâna că este foarte fierbinte și o să te arzi. Și dacă el nu ascultă și pune mâna, eu nu trebuie să fiu acolo sau să alerg după el și să-l fac să se frigă. Sunt niște consecințe naturale. Este Dumnezeu, va veni Dumnezeu și cu anumite pedepse, mai mult decât consecințele naturale. Uneori da, uneori consecințele naturale sunt foarte îndepărtate sau și atunci Dumnezeu își rezervă dreptul ca pentru binele nostru să ne atenționeze, să ne... dar lucrurile acestea, numărul unu, nu sunt arbitrare. Noi câteodată ne uităm așa mirați în jur și zicem, dar ce am făcut, de ce asta? Acestea reflectă nu voința lui Dumnezeu, acele neplăceri, acele dureri, acele lovituri în viață pentru care nu putem găsi nicio explicație, nu reflectă acțiunea voită a lui Dumnezeu, ci mediul acesta omenesc derutat, deformat, deranjat, stricat, haotic în care ne aflăm, nu acțiunea lui Dumnezeu. Deci să nu punem în seama lui Dumnezeu consecințele unor situații care nu și-au originat în Dumnezeu. Și în al doilea rând, să nu-L privim pe Dumnezeu ca pe o ființă punitivă, ca pe unul care, ca să-și arate autoritatea, pedepsește cu severitate și asta e plăcerea Lui, vrea să ne... Niciodată nu se simte așa de bine ca atunci când tremurăm înaintea Lui și intră frica noastră și nu, aceasta este...
Poate
Dumnezeu.
Că este dusă ideea prea aceasta departe. Puțin da, la extrem, dar este suficient să gândești că textul acela care spune că Dumnezeu mustră și pedepsește așa, pe acela pe care îl iubește, asta înseamnă că ori de câte ori ți se întâmplă un necaz, o nenorocire, Dumnezeu te-a pedepsit pentru ceva. Insist pe această direcție, fiindcă uneori, în mod inconștient, se face paralela cu ceea ce ai trăit în copilărie. Părintele te-a pedepsit pentru greșeala pe care ai făcut-o. Dacă tu îl percepi pe tatăl, pe Dumnezeu, ca fiind modelul tatălui pământesc, imediat faci conexiune.
În cea mai mare măsură, lucrurile neplăcute care ni se întâmplă în viață sunt, așa cum am spus, consecințe ale greșelilor noastre, ale greșelilor celorlalți sau ale stării în care se află omenirea aceasta, nu? Dacă are loc un cutremur și oamenii suferă sau chiar mor, lucrul acesta nu se datorează greșelii mele sau greșelii vecinilor mei, sau, ci trăim în această lume.
Dar dacă ai o boală și tu totuși ai avut un stil de viață
așa
sănătos.
Așa este, se întâmplă lucrul acesta. Trăirea unui stil de viață sănătos nu ar trebui să fie privită ca o asigurare, ca o garanție că vei fi scutit de probleme cu sănătatea.
Totuși, de aceea urmezi un stil de viață sănătos, pentru că vrei
pentru că
să ai,
în general, un stil de viață sănătos favorizează o sănătate mai bună, dar noi nu putem controla toate aspectele vieții noastre. Avem o ereditate asupra căreia nu ereditatea nu putem modifica. Trăim într-un mediu, avem o anumită posibilitate să alegem, da? Să spunem, dacă devin conștient de aceasta, mă voi așeza mai departe de surse grave de poluare, da? Nici asta nu putem controla întru totul. Suntem în lumea aceasta. Domnul Hristos a fost întrebat odată cu privire la chestiunea aceasta. A fost întrebat cu privire la niște știri tragice, care probabil că erau recente, cu privire la o revoltă înăbușită cu mare cruzime de către romani, sau cu privire la prăbușirea unui turn probabil un turn militar sau de care amândouă duseseră la pierderi de vieți într-un mod brutal. A fost întrebat, ce e cu asta, de ce? Și Domnul Hristos nu a intrat în discuția aceasta, e consecință, e pedeapsă, e... Ci Dumnezeu, și Domnul Hristos a spus așa, să nu credeți că ei au fost mai răi decât voi care mă întrebați. Și a adăugat, dacă nu vă veți pocăi, sfârșitul vostru va fi la fel. Nu voia să spună nici că se va prăbuși un turn peste ei, nici că vor fi tăiați bucăți cu sabia de oamenii lui Pilat. Nu asta voia să spună, ci sfârșitul de pe urmă. Atunci Dumnezeu, în cele din urmă, va interveni și va... Va clarifica lucrurile.
Va face cei dreptate, care, da,
cei care au refuzat iertarea, cei care au arătat prin atitudinea lor, prin faptele lor, că nu vor să fie cu Dumnezeu, că nu se vor simți bine asupra acestora, Dumnezeu va efectua pedeapsa finală, dar și aceasta nu va fi cu scopul ca să, cu scop de răzbunare, să te fac eu să sufer, să te fac... Va fi doar, cum să spun, recunoașterea cu durere a faptului că anumite ființe omenești l-au refuzat pe Dumnezeu și nu este nimic în plus de făcut decât cu blândețe și cu durere să pună capăt existenței acesteia nefericite pentru cei în cauză și care... tulbură și strică universul curat pe care Dumnezeu se pregătește să-l facă. E dureros să vorbim despre lucrurile acestea.
Dar jertfa
lui Hristos despre care vorbim ne oferă posibilitatea atot îndestulătoare ca să fim, să fim scutiți de pedeapsa aceasta. Am citit și voi reveni. Suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El.
Am amintit despre valoarea de sine.
Da.
În funcție de valoarea aceasta, de respectul pe care l-am pentru ceea ce a pus Dumnezeu în mine, am respect și acord valoare celorlalți?
Este o legătură strânsă.
Pentru că în cadrul familiei, de multe ori am vorbit și la emisiunea noastră despre acele reproșuri, acele jigniri, acele cuvinte dureroase pe care și le rostesc soții unul altuia și uneori acestea nu se șterg întreaga viață, din sufletul și din memoria celuilalt, gândul lui. De ce pornesc acestea? Tocmai pentru că nu îl respecti pe celălalt, nu?
Da, atunci când nu ai primit în suflet pacea aceasta despre care, atunci când nu ai asigurarea că tu ești iertat, că tu ești iubit și că direcția ta de direcția în care merge este veșnicia, este mântuirea, atunci ești în conflict, ești în luptă cu ceilalți și ca să-ți spui din cauza mea se întâmplă lucrul acesta, e foarte dureros și atunci cauți mereu să pui vina pe altcineva și cu cât ești mai nefericit, cu cât ești mai încărcat de ură, de durere, de amărăciune, de resentimente, cu atât ești mai brutal în a arunca vina asupra celorlalți, îi face pe ceilalți răspunzători pentru nefericirea ta, ai învinui pe ceilalți pentru eșecurile tale. Este de fapt un strigă de durere când cineva acuză și condamnă și se ceartă. E de fapt un strigă de durere al unei inimi rănite, nemângâiate, nealinate și care nici nu crede că poate să existe așa ceva.
Înseamnă că atunci când partenerul, soțul sau soția reacționează de maniera aceasta, răspunsul nu ar trebui să fie pe măsură.
Adică, sau,
da, să găsești tu celelalte replici care să-l așeze în locul lui.
Să nu intri în jocul acesta, pentru că e o competiție în care toți pierd și fără sfârșit. Pentru că în ce privește răul, nu există limită.
Ci să te apropii de el pentru a-ți dezvălui, de fapt, care este durerea sufletului lui. Însă, cu siguranță,
tonul.
Nu se întâmplă această dezvăluire.
Nu se întâmplă,
exact.
Nu se întâmplă
și nu va fi în momentul acela.
Da, da. Dar iarăși, vedeți, și de acum ne apropiem mai mult de domeniul relațiilor și al familiei, Dumnezeu ar fi, cum ar fi putut să reacționeze Dumnezeu atunci? Când gândiți-vă ce acest absurd și sfidător din partea oamenilor, creați cu atâta înțelepciune, cu atâta iubire, puși în cel mai frumos, cel mai plăcut, într-un loc perfect creat pentru ei. Și știu că toate acestea vin din mâna lui Dumnezeu. Și apare un glas străin, necunoscut, n-a făcut nimic pentru ei, nu le-a dat nimic, nu, cu o insinuare că Dumnezeu a făcut lucrurile astea, dar că el, de fapt, ar fi trebuit să facă mult mai mult și că ei nici n-ar trebui să fie mulțumiți cu atât, ar trebui să se războiască cu el. Sau mai bine să-l lase în pace pe Dumnezeu, că el
are
în stare să le dea mai mult decât atât. Să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să nu mai facă ce spune Dumnezeu și vor fi foarte bine. Și oamenii întorc spatele lui Dumnezeu și dau ascultare unui necunoscut. Cum ar fi trebuit să reacționeze Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar fi reacționat pe măsură, n-ar mai exista, n-ar mai putea să vorbim despre iubirea lui și despre... Dar Dumnezeu a oprit din desfășurare torentul acesta al neîncrederii, al urii, al răzbunării. Dumnezeu l-a oprit. Cum l-a oprit? Absorbind răutatea omenească, absorbind violența omenească. Până cât? Până la ce punct? Până la moarte. Ce poate fi mai brutal, mai violent, mai răzbunător, mai crud decât să-i provoși cuiva moartea. Și în loc ca Dumnezeu să ne facă nou acest lucru, Dumnezeu a acceptat ca în Iisus Hristos să absoarbă el toată răutatea, toată ura, toată brutalitatea aceasta. Acest lucru îl învățăm în familie. Atunci când cineva este respingător și urâcios și supărat și acuzator, noi nu trebuie să continuăm în același fel.
Dar suntem oameni și poate avem și noi frustrările, durerile noastre și dacă cineva ne provoacă mai mult, da, le scoatem la suprafață.
Și avem ceva mai bun de făcut. În toate milioanele și milioanele de cazuri în care la acuzații s-a răspuns cu acuzații. A ieșit bine în toate cazurile în care la ură s-a răspuns cu ură și mai mare, la violență cu violență și mai mare, cum spunea Cain. Voi omorâi 7 oameni pentru rănile, pentru vânătăile mele. Dacă lumea asta este încă suportabilă, de ce e suportabilă? Din cauza răzbunărilor?
Din cauza iertării.
Din cauza iertării. Nu e bine. Suntem aici, nu? Dar nu avem altă cale înțeleaptă și bună.
Până la momentul acesta mi-a fost destul de greu să reamintesc numărul de telefon și să lansez o provocare pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, însă iată provocarea și întrebarea. Ce a făcut în dreptul dumneavoastră personal, jertfa lui Hristos, și în dreptul familiei dumneavoastră? Cum s-au schimbat lucrurile? Datorită jertfei Mântuitorului nostru și datorită învierii și lucrării sale în viața dumneavoastră. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Vorbeați despre capacitatea aceasta, în primul rând, a lui Dumnezeu de a absorbi tot răul și de a-l înlocui cu binele. Este puterea divină. avem și noi această capacitate, pentru că exact aceasta era problema pe care am pus-o anterior.
Noi suntem oameni.
Noi suntem oameni.
Dar Dumnezeu nu ne cere să fim altceva decât oameni. Nu, Dumnezeu nu ne judecă pentru că suntem doar oameni. Și Dumnezeu ne spune, dragul meu, eu am luat deja asupra mea, cineva te jignește. Da, mă jignește oribil. Cred că nu o să uit toată viața vorbele acestea mizerabile pe care mi le spune. Și Domnul Hristos să spune, dragul meu, cred că știu ce trăiești. Pentru că vorbele acestea, insultele acestea, astea, nu ideea de insultă, astea, eu le-am luat deja asupra mea. Mă lovește, e groaznic. Cred că știu despre ce vorbești, pentru că loviturile astea, nu ideea de lovituri, nu ideea de suferință, loviturile astea, eu le-am luat asupra mea. Nu crezi că din cauza aceasta ai putea să reziști? Eu le-am luat în plin. La tine ajung atenuate. Știți, este ca în... Avem un telefon?
Nu.
Procedeul acesta, deja cu destul de vechime, al vaccinării. Știm, nu, că vaccinul constă în germeni ai bolii care au fost tratați în așa fel încât provoacă o reacție, dar nu provoacă boala, nu provoacă moartea, de exemplu. Domnul Hristos asta a făcut. El a luat asupra lui loviturile și le-a suportat așa cum natura lui sensibilă și curată și le-a luat pe toate asupra lui. Ceea ce ajunge la noi este ca un vaccin, este atenuat, este doar atât cât să nu uităm pe ce lume suntem, dar nu... Dacă recunoaștem că el a primit lovitura în plin, nu suntem natură să ne distrugă.
Greu să înțelegem că Iisus a suferit mai mult ca noi într-o anumită ipostază, pentru că, iată, o mamă care ajunge la căpătâiul fiului bolnav și nu mai există nicio șansă, ba poate sunt ani de zile de suferință, nu poate să înțeleagă că Iisus a trecut pe acolo și a suportat chiar mai mult decât atât, a suportat durerea tuturor mamelor, plus a fiilor împreună
și acelei mame potrivit capacității sale. Capacitățile noastre sunt limitate. Noi ne și înșelăm pe noi înșine. Vedem pe cineva că moare, zicem, ai că nu o să moară, să facă. Ne spunem nouă, pentru că e insuportabil să admitem lucrul acesta. Dumnezeu nu se mințea pe sine, Iisus nu se mințea pe sine. Când l-au pus pe cruce, Iisus nu își spunea, ai, cred că o să se împlânzească, cred că o să-și vină în fire jos. Iisus știa din...
Chiar dacă a vrut să îndepărteze paharul acesta.
Dar nu se putea anestezia în niciun fel, n-a vrut să se anestezieze pentru lucrurile acestea. Eu cred că gândul acesta, eu nu spun că este ușor, eu nu spun că întotdeauna fac așa, probabil că de cele mai multe ori nu fac așa, dar spuneți, avem o altă direcție mai bună? Nu avem altă direcție mai bună, așa că nu avem decât să mergem în direcția aceasta, că nu suntem întotdeauna pătrunși, transformați de asta, dar mergem în direcția asta, nu putem să alegem altă direcție.
Mă gândesc acum la perspectiva aceasta luminoasă pe care Dumnezeu a avut-o de la început, în ciuda faptului că omul a păcătuit, l-a trădat, l-a respins, la recuperarea pe care Dumnezeu a oferit-o și la șansa pe care a acordat-o chiar tâlharului de pe cruce, iată. Ajuns în ipostaza aceea, Iisus știa că murea pentru ucenicii lui, da? Murea pentru aceia care aveau mai târziu să fie sensibilizați de jertfa sa. Dar pentru un tâlhar pedepsit ca urmare a relelor lui, lui, acestui om, Dumnezeu i-a dat o șansă.
Și oamenii nu i-au mai dat-o.
Și o să revenim la ceea ce se întâmplă în familie.
Da.
De multe ori, unul dintre soți spune, este irecuperabil celălalt. Este alcoolic, este violent, nu mai am cum să cred că se mai schimbă. Da. Este adevărat că aici e o dilemă oarecum. Dumnezeu vede dincolo, pentru că este omniscient. Omul nu poate să vadă dincolo.
Dar Dumnezeu poate să-și... Dumnezeu face lucrul acesta și alege acțiunile cele mai potrivite. Noi nu suntem întotdeauna siguri. De multe ori greșim și noi, mai ales confruntați cu provocările cuiva, și noi greșim. Aici este într-adevăr o diferență. Din cauza aceasta, vedeți, în timp ce trebuie să ne însușim perspectiva lui Dumnezeu de iertare, de a opri valul răutății, al urii, al brutalității, să nu treacă dincolo de noi mai departe, în timp ce trebuie să avem încredere că Dumnezeu poate să facă schimbări, uneori e necesar, nu numai pentru protecția noastră, dar și pentru binele celui care ajunge să se poarte așa. Uneori este nevoie să facem să luăm niște măsuri, da? Exemplul cu care voi începe poate că este, nu e tocmai la nivelul așteptărilor. Dacă vezi pe copilul tău că a luat cutia de chibrituri și vrea să aprindă și e într-un loc periculos și îi spui nu face asta sau este cu un cuțit în mână, asta e mai nu? E cu un cuțit în mână, dar el nu știe ce înseamnă cuțitul acela, nu știe ce rău poate să facă. Trebuie să fii foarte atent cum reacționezi, că o reacție intempestivă poate să-l sperie și să facă ceea ce să provoace, ceea ce poate altfel n-ar fi făcut. Sau,
cum am spus, ceea ce ți-a fost ție
teamă. Da. Așa că nu poți să acționezi în situațiile acestea, doar așa în virtutea unui simțământ de milă, de compasiune, de bunătate. Trebuie să ai un caracter bun, dar intervenția uneori trebuie să fie bine pregătită, rațională, inteligentă, în așa fel încât să previi răul asupra propriei persoane și răul asupra altora. Așa că și în familie, atunci când cineva... Da, poftim.
Tocmai vreau să vă întreb punctual. În familie. Iată, am dat exemplu cu un soț alcoolic. Ce faci? Previi răul care ar putea fi creat pentru toți membrii familiei și te desparți de alcoolic sau încerci să îl tratezi într-un anumit fel, însă e posibil ca dacă el nu-și dorește să nu se facă niciodată
schimbare. Sunt lucruri pe care tu le poți face, sunt multe lucruri pe care tu ca persoană nu le poți face și atunci trebuie intervenție specializată, adică înseamnă că trebuie pus într-o instituție unde sunt oameni care cu asta se ocupă, unde este și ajutorul legii pentru a-l restrânge pe omul acesta să nu se manifeste în felul acesta. Poate să se impună o separare, poate să se impună o despărțire atunci când persoana în cauză nu răspunde bine la toate intervențiile acestea. Ceea ce urmărește Dumnezeu nu e doar ce faci, în ce spirit faci, de ce faci, ce aștept să se întâmple din asta, care e reacția ta atunci când, să zicem, tâlharul de pe cruce, să ne imaginăm așa că tâlharul de pe cruce, când face mărturisirea aceea și Iisus îi promite, ești iertat, vei fi cu mine, să ne imaginăm că cei care execută pedeapsa aud lucrul acesta și să ne imaginăm că spun, omului acesta ar trebui să-i dăm o șansă și să ne imaginăm că îl dau jos de pe cruce și că fac o înțelegere cu el și îi spun, uite, 2 ani vei fi eliberat pe cauțiune sau vei fi sub supraveghere și dacă 2 ani nu comiți nicio infracțiune, nu faci nimic rău, vei fi liber mai departe. Să ne imaginăm lucrul acesta. Atunci când lucrul acesta se întâmplă, atunci când cineva are inima lui Dumnezeu, se bucură și deschide brațele și spune, vino înapoi, suntem fericiți că s-a petrecut lucrul acesta. Dar atunci când suntem stăpâniți de răzbunare, de ură, când nu mai avem nicio încredere, chiar dacă am luat măsurile care se impuneau, Dumnezeu care stăpânește, care pătrunde inima noastră, Dumnezeu ne va judeca așa cum știe El. Deci nu e doar ce facem. Uneori trebuie să facem lucruri neplăcute. Uneori trebuie să punem niște restricții, trebuie să punem o barieră și Dumnezeu face lucrul acesta.
Însă spiritul.
Adică
revenim la subiect. Poți să te desparți într-o anumită formă de un alcoolic care ar produce victime ale violenței sau de alt gen în familie, însă să te rogi pentru el, să continui să-l vizitezi sau să îi faci un bine.
Da. În colaborare cu specialiștii care se ocupă de el, să faci tot ce e mai bine în condiția.
Ca să-l salvezi. Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379, este la dispoziția dumneavoastră, mai avem doar 20 de minute până la finalul emisiunii, așa că vă așteptăm în direct. Astăzi vorbim despre jertfa Mântuitorului nostru și relația sau modul în care aceasta este pentru familie și pentru mine personal. Întrebarea pe care am adresat-o mai devreme a rămas valabilă. Ce a făcut jertfa lui Hristos pentru mine personal și ce face pentru familia mea? În ce fel prețuiesc această jertfă și mă bucur de ea? Beneficiez de sacrificiul lui Dumnezeu? Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Avem un apel telefonic.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bine ați venit! Bine v-am găsit! Aș vrea să mă confesez într-un fel domnului Bocaneanu. Să spun că eu, mai de mult, am fost dură cu o persoană pe care am iubit-o foarte mult.
Da.
Am mult mai târziu am conștientizat că am fost dură.
Da.
Am cerut iertare.
I-ați cerut persoane în cauză iertare.
Sigur. Da. Dar au trecut ani și eu nu pot să mă iert.
Așa. Și ce resimțiți? Și conversația noastră de astăzi v-a trezit aceste amintiri dureroase?
Nu,
și
le am.
Le aveți permanent?
Le am permanent. Și eu știu că Iisus atunci, eu am venit la credința adventistă acum 4 ani.
Da.
Și știu că pentru mine a murit.
Așa este. Și totuși amintirea aceea vă urmărește.
Da.
Ce ați aștepta să se întâmple cu amintirea aceea? Ați fi așteptat să dispară, să nu vă mai aduceți aminte? Sau
nu.
Ce ați... Nu. Spuneți-mi, persoana care i-ați greșit și care i-ați cerut iertare, cum a reacționat atunci când i-ați cerut iertare?
Foarte bine, a zis că toți greșim.
Oh.
Deci v-a iertat atunci.
Și relația cu persoana aceea s-a refăcut?
Sigur.
Da.
E o persoană foarte apropiată.
E o persoană foarte apropiată.
A fost.
Și totuși sunteți apăsată. Sunteți poftit.
Nu mai este. A decedat.
Da, a decedat.
Am înțeles. Cu cât timp în urmă a încetat din viață?
Acum 7 ani.
Da. Dar ceruți-ți iertare, primiți-ți iertare, da?
Sigur că da.
Adică
spus că toți avem momente în care de multe ori în interiorul meu mă culpabilizez și de multe ori acestei culpabilizări îi găsesc argumente.
Am
și mă supără chestia asta.
Da.
Mai ales acum când am venit la credință, nu mi se pare corect din partea mea să-mi găsesc motivații, că și...
Scuze.
Și
da.
Mă doare, fiindcă nu pot să... Cum am putut?
Da.
Dar
și
credeți că...
îmi găsesc motivația, lipsa educației de mici, a credinței autentice creștine.
Credeți că a afectat-o
generația în care am crescut în perioada comunismului, când aveam 12-13 ani, când religia era complet interzisă.
Da, da.
Deci,
credeți că totuși lucrurile acestea au avut? Au avut vreo importanță lucrurile acestea? Sau sunt chiar scuze și explicații fără niciun temei? Au contribuit și ele totuși la atitudinea aceea a dumneavoastră? Sau nu au nicio legătură?
Sunt convinsă că da.
Au avut și ele o legătură. Atunci nu este cu totul greșit, ca să spuneți, în parte...
Sunt convinsă că lipsa de educație creștină din familie are cea mai mare influență asupra comportamentului de mare târziu a omului.
Da, deci,
și a maturității și a copilului și adolescentului, dacă educația... Dar prea târziu am ajuns. Bine, am...
Dar persoana respectivă a suferit într-adevăr mult datorită comportamentului dumneavoastră? Știți lucrul acesta?
Nu știți.
Da.
Totuși nu vă puteți ierta pe dumneavoastră că ați făcut asta.
Nu știu. Era un om care nu avea legătură cu Dumnezeu, dar...
Cel puțin cât știm noi.
Nu pot să spun ateu. Era un om de știință, era un om crescut și educat
într-un mod nobil, într-un mod un om de calitate, da?
Foarte de calitate.
Am înțeles.
Foarte de calitate.
Îngăduiți-mi să vă mai pun două scurte...
Cele 10 porunci erau perfect ținute de...
Îngăduiți-mi să vă mai pun două scurte întrebări. Din momentul în care v-ați dat seama că ați greșit față de persoana aceasta, până când v-ați cerut iertare, cât timp a trecut?
Târziu.
Poftim?
Târziu.
Și cât timp a trecut de când v-ați cerut iertare și persoana v-a acordat-o cu generozitate, până când persoana aceasta a încetat din viață?
Cu doi ani înainte.
Aș vrea să vă spun, nu credeți că ar putea să fie o legătură și între doliul, între durerea pentru pierderea unei persoane importante și apropiate și aceste remușcări? Nu s-ar putea ca doliul, suferința despărțirii de această persoană să fie interpretat de dumneavoastră ca fiind simțământul persistent al vinovăției și al iertării? Eu cred că cele două se amestecă.
Da. Haideți să încheiem legătura telefonică și după aceea mai comentăm puțin.
Mulțumim
pentru apelul dumneavoastră.
Da. Și noi dumneavoastră. Și ne bucurăm că ne-a ascultat și să sperăm că va fi de folos.
Vă mulțumim.
Și noi. Rămâne deschis numărul de telefon cu rugămintea. Să mai așteptați puțin până finalizăm această problematică adusă în discuție.
Vedeți, în sufletul nostru sunt multe emoții din diverse surse, cu diferite conotații, și dacă pentru noi mintea rațională alege un anumit fir, acesta pare că le înglobează pe toate, dar nu e așa. Trebuie să fim în stare să separăm lucrurile, să spunem, dar și dacă n-aș fi greșit cu nimic, dacă n-aș fi avut rușinea sau vinovăția asta, tot mi-ar fi părut rău. Asta, așa, puțin limpezește lucrurile. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că atunci când Dumnezeu promite iertare, atunci Dumnezeu efectuează iertarea. Noi trebuie să avem convingerea că promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc și că împlinirea promisiunilor lui nu depinde de simțămintele noastre. Simțămintele noastre își au existența lor oarecum autonomă. Câteodată suntem triști și nu putem să știm de ce suntem triști. Câteodată suntem veseli și nu avem un motiv evident. Emoțiile au o existență destul de autonomă și destul de greu
oscilantă.
De controlat și oscilantă. Noi nu trebuie să măsurăm calitatea legăturii noastre cu Dumnezeu după emoțiile și după simțămintele noastre. Dumnezeu nu a spus pentru ca oricine simte să aibă viața veșnică, ci Dumnezeu a spus pentru ca oricine crede să aibă viața veșnică. Și vreau să mai atrag atenția asupra unui lucru. Știți că câteodată aceste simțăminte persistente de vinovăție pot să fie și un, o capcană a celui rău. Da. Dacă eu las ca mintea mea, sufletul meu să fie apăsate pentru ani și ani și ani de o greșeală poate inerentă, poate reflecta gândirea, înțelegerea, maturitatea sau imaturitatea din momentul acela. Și apoi ani și ani, eu, mintea mea tot se învârte asupra acestui lucru. Asta înseamnă că mintea mea, vă aduceți aminte de lecțiile de fiziologie, e ca un bec aprins, ca un bec aprins care luminează și lasă în jurul lui un cerc de umbră. Nu, că la limita luminii e umbră în jur, e întuneric, da, în jur. Și nu cumva asta ar putea să mă pună în pericol să mă chinui cu niște amintiri pe care ar fi trebuit să le clarific și să nu observ alte lucruri care sunt acum în viața mea. Dar eu mă gândesc la ce am făcut acum 15 ani și nu sunt deschis la ce vrea să-mi spună Dumnezeu acum. Deci să nu intrăm în jocul acesta. Doamne, Tu ai promis, Tu m-ai iertat, persoana aceasta m-a iertat, persoana aceasta este acum încetată din viață, ea nu suferă. Doamne, eliberează-mă, Te rog. Nu vreau să trăiesc toată viața în felul acesta. Îți mulțumesc și cred.
Este foarte greu când e vorba de iubire și știi că ai greșit unui om pe care l-ai iubit și ai făcut-o într-un mod poate inconștient și l-ai rănit. Omul a încetat din viață, dar tu îți dai seama că dacă te-ai fi purtat altfel, i-ar fi fost și lui bine și ție. Dar avem un alta pe telefonic. Alo, bine ați venit!
Bine v-am găsit, doamna Lavinia Ștefan, da?
Da.
Și domnul Bocaneanu.
Spuneți.
Domnul Bocaneanu, îmi pun o întrebare, poate pur copilărească.
Nu cred că va fi așa de copilărească cum încercați să ne spuneți. Spuneți.
Să știți că de multe ori mi-am pus întrebarea, jertfa pe care a făcut-o Dumnezeu cu Fiul Dânsului, deși și l-a dat pentru noi.
Da.
Dacă dumneavoastră ați fi pus în situația de a oferi ca jertfă. Știu că aveți doi copii.
Chiar trei, da.
Doi băieți, într-adevăr.
La Vinia, dacă are.
Nu.
Ați putea face un astfel de gest? Spuneți-mi. Că eu una nu aș putea, mă depășește.
Probabil că...
Așa, incredibil.
Da.
Că de multe ori am discuții cu nepoțica mea și incredibil, cum a putut, zice, Dumnezeu să jertfească pe propriul său fiu?
Și care ar fi conotațiile acestei dificultăți de a crede că poate că nu e așa? Sau ce mare, ce minunat Dumnezeu e acesta? În ce direcție merge uimirea asta, către credință sau către scepticism?
Că, de multe ori am discuții cu mai multe persoane,
da?
Și spune, unii spun, de ce n-a făcut Dumnezeu lumea perfectă din capul locului și a trebuit să recurgă la o astfel de cum s-ar zice, regie, zice, din capul locului să aducă pe fiul dânsului să și-l jertfească? Și eu încerc, eu sunt, nu fac parte din biserica dumneavoastră,
precizez
din capul locului.
Nicio problemă,
sunt
sigur.
Sunt un om credincios, dar nu habotnic.
Da, da.
Acum, mă rog, trecem prin probleme de sănătate, e adevărat, probleme materiale care le avem, dar n-au importanță aceste lucruri și dacă avem discuții, numai datorită acestor probleme.
Da, da.
Dar vă admir și vă urmăresc de vreo 2 ani. În mod exagerat, poate.
Să nu deveniți habotnică. Noaptea, după aceea.
Noaptea, la apelul de noapte, mi-a plăcut foarte mult discuția pe care a avut-o pastorul Nicu Ionescu.
Da.
Cu atâta răbdare a explicat unui domn care a venit, pornit pe ceartă aproape. Și până la urmă a rămas... că s-au împrietenit și acel numărul de telefon. M-a impresionat extraordinar. Zic, au acest talent acești oameni de a te duce pe drumul cel bun cu felul de a fi. și pe dumneavoastră, v-am ascultat și la apelul de noapte.
Vă mulțumesc.
Și toate emisiunile vi le ascult.
Vă mulțumesc.
Și ogonesc pe fica mea să mă lase în pace. Zice, vezi, zici de alte treburi. Nu sta numai cu urechea pe telefon la Speranța. Zic, de lucruri atât de interesante și importante se petrec aici, încât nu pot să renunț.
Da.
Mulțumim și, pentru provocarea aceasta.
Vreau, dar n-aveți timpul necesar. Da. Vreau să vă spun că am avut momente de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Așa. Chiar dacă eu cred în Dumnezeu.
De ce,
doamnă? La cutremurul din 77.
Da.
Am spus așa, dacă aveți răbdare să ascultați câteva cuvinte. Zic, atâtea suflete s-au stins în plină floare,
da.
iar cei rămași în viață am fost cuprinși de disperare.
Da.
De ce? De ce mă întreb cu disperare? Unde e Dumnezeu și stă în nepăsare? Cu ce greșit au prunci între ziduri să-i strivească? Ce păcate au avut cu viața să plătească?
Am înțeles. Mulțumim,
da.
Este frumos să vă ascultăm. Din păcate, emisiunea noastră ajunge la punctul de a se încheia și trebuie să răspundem oarecum provocării pe care ne-ați lansat-o, deși este mult prea amplu subiectul. Așa, în câteva cuvinte, domnule Bocăneanu, dacă puteți să răspundeți la această întrebare oarecum logică.
Da.
Și îndreptățită. Este clar că noi oamenii nu putem să înțelegem dragostea aceasta și nici să o exprimăm la fel.
Da. Rămâne ceva tainic în lucrarea răului. Dumnezeu a făcut lumea perfectă, Dumnezeu nu a pus nicio sămânță a răului în lumea aceasta. Dumnezeu a făcut lumea perfectă, dar oamenii au folosit greșit libertatea pe care au avut-o și au ales să se revolte împotriva lui Dumnezeu. De ce în anumite împrejurări, întrebarea noastră, de ce rămâne fără răspuns? Din nefericire, noi îl socotim pe Dumnezeu mai mult răspunzător pentru lucrurile rele. Când trăim bine, când copiii se fac mari, când oamenii mari se căsătoresc și au copii, când avem tot ce ne trebuie în casă, nu ne gândim, ce Dumnezeu este acesta, uite cum poartă de grijă de noi. Când ceva se deranjează, deodată descoperim că Dumnezeu este de vină. Eu cred că dacă noi am cultiva un spirit al credinței, al recunoștinței și al încrederii, neplăcerile, durerile și chiar loviturile ar fi așezate într-un context cu totul diferit și am vedea că în ultima instanță proporția dintre lucrurile bune care vin de la Dumnezeu și lucrurile rele care se întâmplă în această lume care este încă dominată de rău și de păcat este net în favoarea iubirii și bunătății lui Dumnezeu. Dar nu putem, dacă ne concentrăm doar asupra unui moment, dacă ne concentrăm doar la 4 martie 77, ne pierdem mințile. Trebuie să privim mai departe. Perspectiva pe care ne-o dă Biblia este că istoria acestei lumi nu se judecă la terminarea vieții mele sau la un cutremur sau la o inundație sau la un incendiu sau la un război. Trebuie să privim lucrurile până la capăt. Și Dumnezeu a promis și va face. Învierea Domnului, moartea Domnului ne vorbește despre iubirea Lui, despre iertare, dar învierea Domnului ne vorbește despre o lume nouă, despre oameni noi, despre o veșnicie pe care o vom putea avea împreună cu Dumnezeu. Deci trebuie să privim dincolo. Credința înseamnă a privi dincolo. Creștinismul nu e doar jalea de la moartea lui Iisus, ci este triumful și lumina de la învierea Lui.
Este greu să înțelegem într-adevăr aceste lucruri. Dacă vrem,
spune încă o dată, avem altceva mai bun? Spuneți-mi dacă avem altceva mai bun. E tot ce poate fi mai bun. Nu numai că e ce e mai bun, dar e temeinic. E sigur, pentru că Dumnezeu a spus așa.
Iar la întrebarea, poți tu care îți iubești copilul să-l sacrifici pentru altcineva, doar așa ne arată Dumnezeu o parte din caracterul său.
Cineva ar putea zice, mie nu mi se cere să fac lucrul acesta. Cineva ar putea zice, păi e ușor să dai pe altcineva. Cine e părinte știe că nu e așa. cine e părinte știe că mai degrabă ar suferi el sau ea decât să dea, să dea suferință pe copilul său. Iar din punct de vedere al Bibliei, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au fost cu totul una și în suferință. Iisus este pe cruce, Tatăl suferă împreună cu El, Duhul este împreună cu El. Toți au suferit din iubire pentru noi. Putem să avem deplină încredere că ceea ce au început să facă vor duce până la capăt.
Doar 4 minute până la finalul emisiunii.
Eu mă pregăteam că orice cuvânt se taie.
Iertarea, spuneați că este deplină. Poate fi iertarea din familie deplină? Ce implică aceasta?
Da, dacă, sigur, dacă prin iertare așteptăm uitare, acest lucru nu se poate, dar unele lucruri le și iertăm. Câteodată mi-aduc aminte de lucruri pe care le regret față de copii și le spun, uite, îmi vine în minte că... Și ei se uită la mine și spun, da, am uitat. Mai știu pentru că mi-ai mai spus tu, dar altfel am uitat de mult. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Sunt lucruri inexplicabile care rămân în memorie pentru totdeauna. Poate nu cele mai grave, câte în mod inexplicabil rămân. Deci nu trebuie să așteptăm ca iertarea să fie marcată de uitare, ci de atitudinea față de răul care mi s-a făcut, decizia de a nu continua acel rău și acolo unde este posibil, adică acolo unde și celălalt răspunde, dispoziția și decizia de a continua relația. Aș vrea să citesc un pasaj foarte valoros din 2 Efeseni, deci capitolul 2 din Efeseni. Dar acum în Hristos Iisus, voi care erați depărtați, deci oameni sau grupări de oameni care erau în conflict, care erau în ostilitate, voi care erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi, câteodată din soț și soție, dușmani, unul altuia, din doi a făcut unul, câteodată din tată și fiu, sau mamă și fiică, sau socră și noră, din doi a făcut unul. A surpat zidul de la mijloc care îi despărțea în trupul lui, ca să facă din cei doi un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii celor ce erau departe și celor ce erau aproape, prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un Duh. Vreau să las o ultimă imagine. 30 de secunde. Cortegiul nupțial se întâlnește cu cortegiul lui Hristos, morții lui Hristos, crucificării lui Hristos. Care, pe care va converti? Cortegiul omenesc, sărbătoarea omenească spune, nu trebuie să suferi. Vreau să mă bucur, vreau să am tot ce îmi place. Cortegiul funebru, adică de crucificarea lui Hristos, spune, numai prin jertfă. Unul va converti pe celălalt, vom reuși să-l convertim pe Iisus între ghilimele și să-l facem să spună, da, m-am răzgândit, nu mai merg la moarte, sau El ne va converti pe noi și vom înțelege că aceasta este singura cale.
Credem că acceptăm calea aceasta a împăcării, a iubirii, a iertării, pe care doar Dumnezeu ne oferă, de la El învățăm să facem și noi la fel. Punem punct întâlnirii de astăzi, lăsând ca dragostea lui Dumnezeu să cuprindă inimile noastre și în familia noastră să fie armonie datorită jertfei sale. Pe curând!